daudz kas jau arī atkārtojās kā parasti no iepriekšējiem gadiem un akcents laikam šogad bija kā vienmēr uz anglicismu, nepārtraukto ieplūšanu latviešu valodā un, protams, tematika bija saistībā ar pandēmiju. Es negribu teikt priekšā, bet saistībā ar Covidu arī tie latviskie darinājumi, kas ļoti daudziem ir griezušies ausīs. Nu jā, un piemēram, viens arī no gada teicieniem bija noķers tevi pie mājām kā traku suņu, kur nopoties.